มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับตอนที่แล้วได้ศึกษาเกี่ยวกับคำตรัสหรือพยากรณ์ของพระเยซูคริสต์เกี่ยวกับวันสิ้นโลกว่ามีหมายสำคัญอะไรบ้างนะครับเป็นเหตุการณ์ที่บอกว่าความลำบากหรือทุกข์ลำบากเนี่ยจะไม่มีครั้งไหนเท่าในอดีตและอนาคตก็จะไม่มีอีกและพระองค์ก็ได้ให้หมายสำคัญหลายอย่างนะครับบทที่24ข้อ39ที่เราศึกษาไปสมัยของโนอาเป็นอย่างไรอนาคตเมื่อพระเมสสิยามาก็จะเป็นอย่างนั้นในข้อ37ถึง39ผมทวนอีกครั้งนะครับข้อ38 39บอกว่าเพราะว่าเมื่อก่อนวันน้ำท่วมนั้นคนทั้งหลายได้กินและดื่มทำการสมรสและยกให้เป็นสามีภรรยากันจนถึงวันที่โนอาเข้าในนาวาและน้ำท่วมมากวาดเขาไปสิ้นโดยไม่ทันรู้ตัวฉันใดเมื่อบุตรมนุษย์จะเสด็จมาก็จะเป็นฉันนั้นคือพงได้ยกตัวอย่างสมัยของโนอาทุกแนวความคิดในใจของมนุษย์ล้วนแต่ชั่วร้ายศีลธรรมเนี่ยตกต่ำนะครับแล้วคนก็ไม่คิดอะไรคนก็ไม่คิดอะไรสมัยปัจจุบันครับมีคนที่มีอาหารกินครบ3มื้อซึ่งพระเจ้าประทานให้ขณะที่คนอีกหลายล้านหลายร้อยคนในโลกนี้กำลังอดอยากคนที่มีกินก็ไม่เคยคิดที่จะขอบคุณพระเจ้าในอนาคตครับเมื่อใกล้วันที่พระเมสสิยาห์มาปราบมาทำหรือการกลับมาของพระคริสต์คนเหล่านั้นจะใช้ชีวิตเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นพระองค์ได้ยกตัวอย่างสมัยของโนอาห์ครับโดยบอกว่าทำการสมรสและยกให้เป็นสามีภรรยากันแน่นอนครับองค์พระเยซูไม่ได้ตรัสว่าการสมรสเป็นเรื่องผิด นะครับแต่พระองค์บอกนะครับคนเหล่านั้นปฏิเสธคำเตือนจากพระเจ้าผ่านเรื่องราวของโนอาห์อย่างสิ้นเชิงพวกเขาก็ไม่สนใจยังทำการสมรสอยู่จนกระทั่งวันที่โนอาเข้าไปในเรือเขาก็ใช้ชีวิตเหมือนกับว่าไม่มีพระเจ้าไม่เชื่อว่าพระเจ้าจะพิพากษาพวกเขาแถมยังเยาะเย้ยคำเตือนว่าน้ำท่วมกำลังจะมาและน้ำท่วมมากวาดเขาไปสิ้นโดยไม่ทันรู้ตัวฉันใดเมื่อบุตรมนุษย์จะเสด็จมาก็จะเป็นฉันนั้นวันนี้เรามาดูต่อครับข้อ40-41เมื่อนั้นชายสองคนที่อยู่ที่ทุ่งนาจะทรงรับคนหนึ่งทรงละคนหนึ่งหญิงสองคนโม่แป้งอยู่ที่โรงโม่จะทรงรับคนหนึ่งทรงละคนหนึ่งพระเยซูบอกว่าด้วยสมัยของโนอาเป็นอย่างไรครับมีการพินาศย่อยยับในสมัยโนอานี่เกิดขึ้นกับใครน้ำท่วมมากวาดเขาไปสิ้นโดยไม่ทันรู้ตัวฉันใดเมื่อบุตรมนุษย์จะเสด็จมาก็จะเป็นฉันนั้นพวกเขาจะพินาศเหตุการณ์น้ำท่วมนี่ไม่ได้บอกถึงการรับคริสต์จากโลกแต่เป็นภาพกรรมนำคนที่ไม่ได้เข้าไปในยุคพันปีออกจากโลกข้อ42เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเฝ้าระวังอยู่เพราะท่านไม่รู้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านจะเสด็จมาเวลาไหนวลีจงเฝ้าระวังนี้เป็นคำสำคัญต่างจากการเฝ้าระวังของผู้เชื่อในการรอคอยการถูกรับไปสวรรค์ตอนนี้ผู้เชื่อนี่มีความหวังในอนาคตจะมีการเฝ้าระวังด้วยความกลัวและกังวลกลางคืนพวกเขาจะบอกว่าขอให้เป็นตอนเช้าเถอะตอนเช้าบอกว่าแม่มันไม่ไหวนะอันตรายขอให้มืดเถอะนะครับผู้เชื่อทุกวันนี้ก็มีชีวิตอยู่ใช้ชีวิตนะเป็นที่ถวายเกียรติกับพระเจ้าในชีวิตประจำวันแล้วก็รอคอยด้วยความหวังของการมาของพระคริสต์ในการรับขึ้นไปแต่อนาคตนะครับจะมีคนที่ไม่ได้เชื่อก็เฝ้าระวังมีความหวังแต่มันแบบวิตกกังวลนะครับข้อ43ถึง45 จงจำไว้ว่าถ้าเจ้าของบ้านล่วงรู้ได้ว่าขโมยจะมายามไหนเขาจะตื่นอยู่และระวังไม่ให้ทะลวงเรือนของเขาได้เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเตรียมพร้อมไว้เพราะในโมงที่ท่านไม่คิดไม่ฝันนั้นบุตรมนุษย์จะเสด็จมาใครเป็นทาสสัตว์ซื่อและฉลาดที่นายได้ตั้งไว้เหนือพวกบ่าวทาสสำหรับแจกอาหารตามเวลาต่อไปพระองค์ก็เล่าคำอุปมาให้เห็นท่าทีของมนุษย์ต่อการมาของพระเมสสิยาและสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อพระเมสสิยามาข้อ46ถึง50ถึง50 51ครับเมื่อนายมาพบเขากระทำอยู่อย่างนั้นทาสผู้นั้นก็จะเป็นสุขเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่านายจะตั้งเขาไว้ให้ดูแลบรรดาข้าวของของท่านแต่ถ้าทาสนั้นชั่วและคิดในใจว่านายของข้ามาช้าแล้วจะตั้งต้นโบยตีเพื่อนทาสและกินดื่มอยู่กับเพื่อนขี้เมานายของทาสผู้นั้นจะมาในวันที่เขาไม่คิดในโมงที่เขาไม่รู้และจะทำโทษเขาถึงสาหัสทางจะขับไล่ให้เขาไปอยู่ในที่ของพวกคนหน้าซื่อใจคดซึ่งที่นั่นจะมีแต่การร้องไห้กบเคี้ยวเคี้ยวฟันอุปมานี้สะท้อนถึงท่าทีของบางคนในอนาคตพวกนั้นจะบอกว่าพระเมสสิยานี่มาล่าช้าดังนั้นเราก็ใช้ชีวิตตามใจตัวเองดีกว่าก็ทำอย่างที่ได้บอกเอาไว้ในข้อ46ถึง51นะครับข่มเหงกันเองเอาปรัดเอาเปรียบแล้วก็ใช้ชีวิตแบบสัมมะเลเทเมาเมื่อพระเมสสิยามาก็จะพิพากษาคนนั้นนี่เป็นหลักการสำคัญใช้ได้กับทุกยุคทุกสมัยและเราต้องใช้ชีวิตโดยคำนึงว่าเราต้องยืนอยู่ต่อพระพักของพระคริสต์ไม่ว่าพระองค์จะมาในวันนี้หรือร้อยปีหรือพันปีข้างหน้าเราจะต้องเตรียมตัวหรือว่าเตรียมใจใช้ชีวิตให้อยู่ในสายพระเนตรอยู่ต่อพระพักของพระองค์เสมอนะครับไม่ว่าเราจะเป็นใครก็ตามจะต้องยืนต่อพระพักของพระเจ้าถ้าเป็นคริสเตียนได้รับความรอดก็ต้องรายงานต่อพระเจ้าในสิ่งที่เราได้ทำได้รับบำเหน็จอะไรหรือไม่ถ้าไม่ใช่ถ้าไม่เป็นคนอื่นนะครับก็ต้องยืนเพื่อรับการตัดสินเรื่องของพฤติกรรมที่ได้ทำไปดังนั้นทุกคนก็ควรจะดำเนินชีวิตโดยคำนึงว่าวันหนึ่งข้างหน้านะครับเขาจะต้องยืนต่อพระพักของพระเจ้านี่คือการเน้นคำสอนบนภูเขามะกอกเทศน์นี้ด้วยเหตุนี้ครับมีคำสอนสำหรับเราแม้คำสอนนี้จะบอกถึงคนที่ดำเนินชีวิตในช่วงเวลาอนาคตคือจากจะถูกรับขึ้นไปแล้วนะครับแต่ก็เอามาปรับใช้กับชีวิตของเราในปัจจุบันได้เป็นอย่างดีครับคุณผู้ฟังครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับบทที่24กับ25นี้เป็นคำสอนบนภูเขาตอนที่3ซึ่งเป็นตอนใหญ่นะครับบทที่24มี51ข้อนะครับต่อไปก็เป็นบทที่25หัวเรื่องหลักพระดำรัสบนภูเขามากอกเทศในเรื่องต่อไปอุปมาเรื่องสาวพรหมจารี10คนอุปมาเรื่องเงินตะลันและการพิพากษาต่างชาติบทนี้ขยายคำตอบของคำถามว่าสิ่งไรเป็นหมายสำคัญว่าพระเมสสิยาจะเสด็จมามีอุปมาเรื่องสาวพรหมจารี10คนที่ทดสอบความเชื่อที่แท้ของอิสราเอลมีอุปมาเรื่องเงินตะลันซึ่งทดสอบความสัตย์ซื่อของผู้รับใช้ของพระเจ้าและการพิพากษาคนต่างชาติซึ่งทดสอบสิทธิของพวกเขาในการเข้าแผ่นดินนั้นบทนี้แสดงถึงความสำคัญของการเสด็จมาของพระเมสสิยาก่อต่อกลุ่มเหล่านี้ซึ่งจะอยู่ในโลกในอนาคตการพิจารณาอย่างใกล้ชิดถึงแต่ละกลุ่มนะครับจะบอกให้เรารู้ถึงท่าทีและความสัมพันธ์ส่วนตัวกับองค์พระคริสต์อุปมาเรื่องสาวพรหมจารี10คนหมายถึงอิสราเอลนะครับไม่ใช่หมายถึงคริสตจักรเราต้องให้พระคริสต์ตอบคำถามอาคาสาวกเหล่านี้คือพวกเขาถามพระเยซูถ้าเราพยายามใส่ความหมายซึ่งแตกต่างไปจากสิ่งที่พระองค์ตรัสไว้ก็เหมือนกับว่าเราคัดค้านคำสอนของพระองค์หรือคำตรัสของพระองค์ ข้อหนึ่งบอกว่าเมื่อถึงวันนั้นแผ่นดินสวรรค์จะเปรียบเหมือนหญิงพรหมจารี10คนถือตะเกียงของตนออกไปรับเจ้าบ่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีของอิสราเอลเมื่อได้ศึกษาดูในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ฉบับภาษาซีเรียในภาษาซีเรียข้อนี้นะครับบอกว่าสาวพรหมจารีเหล่านี้ออกไปพบกับเจ้าบ่าวและเจ้าสาวซึ่งหมายความว่าท่านมาจากงานสมรสเพื่อไปงานเลี้ยงสมรสแม้ว่าพิธีสมรสของพระคริสต์และคริสตจักรจะเกิดขึ้นในสวรรค์แต่งานเลี้ยงสมรสนี้จะเกิดขึ้นในโลกข้อความในพระธรรมลูกาสนับสนุนเรื่องนี้นะครับเมื่อพระเยซูได้เตือนและก็ตรัสอุปมาว่าท่านทั้งหลายจงคาดเอวของท่านไว้และให้ตะเกียงของท่านจุดอยู่พวกท่านเองจงเหมือนคนที่คอยรับนายของตนเมื่อนายจะกลับมาจากงานสมรสเพื่อเมื่อนายมาเคาะประตูแล้วเขาจะเปิดให้นายทันทีได้ในลูกาบทที่12ข้อ35 36งานสมรสเกิดขึ้นแล้วและเจ้าสาวได้อยู่กับเจ้าบ่าวซึ่งคือพระคริสต์แน่นอนครับถ้าท่านมาจากงานสมรสเจ้าสาวก็ต้องอยู่ด้วยด้วยเหตุนี้อุปมาเรื่องสาวพรหมจารี10คนในตอนนี้พระเยซูเปรียบเหมือนกับเจ้าบ่าวซึ่งนำเจ้าสาวไปกับพระองค์และผู้เชื่อบนโลกกำลังรอคอยการมาของพระองค์เมื่อการทนทุกข์ใหญ่เกิดขึ้นพระคริสต์ก็อยู่ในสวรรค์กับเจ้าสาวคือคริสตจักรเจ้าสาวคือคริสตจักรเปรียบให้เห็นนะครับแล้วตอนสิ้นสุดในพระคัมภีร์ที่เราศึกษามานะครับไม่ว่าจะเป็นพันธสัญญาเดิมหรือจากพระธรรมวิวรณ์เนี่ยเวลาสิ้นสุดนี่คือ7ปีของการทนทุกข์พระเมสสิยาห์ก็มาในโลกพร้อมกับคริสตจักรเปรียบเหมือนเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวมานี่คือท่าทีของคนที่อยู่บนโลกต่อการมาของพระเมสสิยาห์ข้อ2ถึงข้อ4ครับเป็นคนโง่5คนเป็นหญิงที่มีปัญญา5คนฝ่ายคนโง่นั้นเอาตะเกียงของตนไปแต่หาได้เอาน้ำมันไปด้วยไม่คนที่มีปัญญานั้นได้เอาน้ำมันใส่กาไปกับตะเกียงของตนด้วยน้ำมันเป็นสัญลักษณ์ของพระวิญญาณของพระเจ้าเหตุการณ์ในอนาคตคิดว่าจะมีคนแปลกปลอมเช่นเดียวกับเมื่อ 2,000 ปีที่พระเยซูมาในโลกนะครับพระองค์เรียกพวกเขาว่าคนหน้าซื่อใจคดพวกเขาจะมีตะเกียงครับแต่ไม่มีน้ำมันคือไม่มีวิญญาณของพระเจ้าข้อ5ถึงข้อ7เมื่อเจ้าบ่าวยังช้าอยู่ก็พากันง่วงเหงาและหลับไปครั้งเวลาเที่ยงคืนก็มีเสียงร้องมาว่าเจ้าบ่าวมาแล้วจงออกมารับท่านเถิดผู้หญิงพรหมจารีเหล่านั้นก็ลุกขึ้นตกแต่งตะเกียงของตนสังเกตหญิงพรหมจารีที่มีปัญญาและที่โง่นอนหลับนะครับคือต่างคนต่างนอนสองกลุ่มเนี่ยความแตกต่างคือว่าบางคนมีพระวิญญาณบริสุทธิ์คือน้ำมันเต็มเอาไว้บางคนไม่มีที่ไม่มีเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นผู้เชื่อที่แท้จริงแล้วพระเยซูก็สรุปอุปมานี้ด้วยคำเตือนในข้อ13เหตุฉะนั้นจงเฝ้าระวังอยู่เพราะท่านทั้งหลายไม่รู้กำหนดวันหรือโมงนั้นสังเกตวันหรือโมงวันหรือโมงกี่โมงวันไหนกี่โมงอย่างนี้ครับสังเกตตรงนี้แทนที่จะเป็นศตวรรษหรือปีอย่างที่เราคิดกันท่าทีคนของพระองค์ในช่วงเวลาในอนาคตคือเฝ้าระวังอยู่นั่นคือเรื่องสำคัญสำหรับพวกเขาต่อไปเป็นอุปมาเรื่องเงินตะลันนี่ก็เป็นอุปมาเรื่องหนึ่งสำหรับผู้คนในอนาคตซึ่งรอคอยการมาของพระเมสสิยาห์ข้อ14 15และยังเปรียบเหมือนชายผู้หนึ่งจะออกเดินทางไปจึงเรียกพวกทาสของตนมาฝากทรัพย์สมบัติไว้คนหนึ่งท่านให้5ตะลันคนหนึ่ง2ตะลันและอีกคนหนึ่งตะลันเดียวตามความสามารถของแต่ละคนแล้วท่านก็ไปสังเกตเจ้านายได้ให้ความรับผิดชอบตามความสามารถของแต่ละคนนี่คือข้อสังเกตนะครับให้ตามความรับผิดชอบตามความสามารถของแต่ละคนรับผิดชอบตามความสามารถแต่ละคนข้อ16 17คนที่ได้รับ5ตะลันนั้นก็เอาเงินนั้นไปค้าขายทันที ได้กำไรเท่าตัวคนที่ได้รับ2ตารางนั้นก็ได้กำไรเท่าตัวเหมือนกันคุณผู้ฟังครับมีข้อสังเกตตารางคือเงินนะครับข้อสังเกตคือว่าไม่ได้หมายถึงความสามารถหรือพรสวรรค์เช่นตารางด้านดนตรีแต่นี่หมายความว่าครับพระเจ้าจะประทานสิ่งใดให้แก่เราเราต้องใช้เพื่อพระองค์ข้อ18แต่คนที่ได้รับตารางเดียวได้ขุดหลุมซ่อนเงินของนายไว้มี3คนนะแต่ละคนก็ได้รับเงินจำนวนหนึ่งแล้วก็ไปบอกว่าได้รับคำบอกว่าใช้เงินให้เกิดประโยชน์นะมีคนที่3ครับฝังเงินตารางที่เขาได้รับเขาเป็นท่าที่ไม่สัตย์ซื่อต่อเจ้านายของเขาข้อ19ถึงข้อ25ครั้งอยู่มาช้านานนายจึงมาคิดบัญชีกับท่าเหล่านั้นคนที่ได้รับ5ตารางก็เอาเงินกำไรอีก5ตารางมาชี้แจงว่านายเจ้าข้าท่านได้มอบเงิน5ตารางไว้กับข้าพเจ้าดูเถิดข้าพเจ้าได้กำไรมาอีก5ตารางนายจึงตอบว่าดีแล้วเจ้าเป็นท่าดีแล้วสัตย์ซื่อเจ้าสัตย์ซื่อในของเล็กน้อยเราจะตั้งเจ้าให้ดูแลของมากจงปรีดีร่วมสุขกับนายของเจ้าเถิดคนที่ได้รับ2ตารางมาชี้แจงด้วยว่านายเจ้าข้าท่านได้มอบเงิน2ตารางไว้กับข้าพเจ้าดูเถิดข้าพเจ้าได้กำไรมาอีก2ตารางนายจึงตอบว่าดีแล้วเจ้าเป็นทาสดีและสัตย์ซื่อเจ้าสัตย์ซื่อในของเล็กน้อยเราจะตั้งเจ้าให้ดูแลของมากเจ้าจงปรีดีร่วมสุขกับนายของเจ้าเถิดฝ่ายคนที่ได้รับตารางเดียวมาชี้แจงได้ว่านายเจ้าข้าข้าพเจ้ารู้อยู่ว่าท่านเป็นคนใจแข็งเกี่ยวผลที่ท่านมีได้หวานเก็บสัมสมที่ท่านมีได้โปรยข้าพเจ้ากลัวจึงเอาเงินตารางของท่านไปซ่อนไว้ในใต้ดินดูเถิดนี่แหละเงินของท่านการตอบสนองของนายต่อคนที่3คือข้อ26 27 26 27 28 29 30นะครับนายจึงตอบว่าไอ้ข้าชั่วช้าและเกียจคร้านเจ้าก็รู้หรือว่าเราเกี่ยวที่เราไม่ได้หวานเก็บสัมสมที่เราไม่ได้โปรยเหตุฉะนั้นเจ้าควรเอาเงินของเราไปฝากไว้ที่ธนาคารเมื่อเรามาจะได้รับเงินของเราทั้งดอกเบี้ยด้วยเหตุฉะนั้นจงเอาเงินตารางเดียวนั้นจากเขาไปให้คนที่มี10ตารางด้วยว่าผู้ใดมีอยู่แล้วจะเพิ่มเติมให้ผู้นั้นจนมีเหลือเฟือแต่ผู้ที่ไม่มีแม้ว่าซึ่งเขามีอยู่ก็จะต้องเอาไปจากเขาเอาไอ้ข้าชาชั่วช้าไปทิ้งเสียที่มืดภายนอกซึ่งที่นั่นจะมีการร้องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันคุณผู้ฟังครับมีหลักการสำคัญใน อุปมานี้สำหรับเราและบอกเราทุกคนว่าต้องรับผิดชอบในพระคัมภีร์ใช้คำว่ายืนอยู่ต่อพระพักพระเจ้าและเสนอรายงานว่าเราได้ใช้สิ่งที่พระเจ้าให้แก่เราอย่างไรพระเยซูไม่ถามว่าเราทำมากเท่าไหร่เพื่อพระองค์แต่เราได้สัตย์ซื่อต่อสิ่งที่พระองค์ต้องการให้เราทำอย่างไรต่างหากสำหรับผู้เชื่อนะครับมีสิ่งสำคัญ2สิ่งก็คือ1ถ้าพระเจ้าต้องการให้เราทำอะไรนั่นคือพระองค์ได้ประทานตารางอะไรแก่เราและ2จงสัตย์ซื่อในการใช้สิ่งนั้นสำหรับบางคนพระเจ้าให้มีภารกิจที่เล็กมากอาจจะทำให้เขาผิดหวังแต่ถ้าเขาเป็นคนที่มีตารางเดียวครับถ้าเปรียบเหมือนตารางเดียวพระเจ้าคาดหวังให้เราสัตย์ซื่อด้วยสิ่งเล็กน้อยเดียวนั้นนะครับก็มาดูว่าเราจะเป็นใครมีความรับผิดชอบอย่างไรเราสัตย์ซื่อในสิ่งเล็กน้อยหรือไม่โดยเฉพาะสัตย์ซื่อกับตัวเองเริ่มต้นที่สัตย์ซื่อกับตัวเองครับ
วันและคืนที่ผ่านพ้นไปวันที่พบพระองค์เมื่อเปิดใจให้พระเยซูเข้ามาชีวิตที่เคยไร้ค่าก็กลับเต็มด้วยความหมายความรักพระองค์หลั่งเข้ามาล้นในใจที่เคยอ้างว้าง ที่บริสุทธิ์พระทรงทำให้ชีวิตนี้เปลี่ยนไปชีวิตนี้ขอมอบให้พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เป็นชีวิตที่สมบูรณ์เป็นชีวิตที่บริสุทธิ์พระทรงทำให้ชีวิตนี้เปลี่ยนไป